Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Dr. Miro Haček, po odpovedi Tarče šlo je za cenzuro in nič drugega. Združenje novinarjev in publicistov vodstva RTV poziva k odstopu.
Tožilstvo zavrglo kazensko ovadbo zoper Aleša Hojsa.
Na Dolenjskem se razburjanje po začetku izvajanja izvršb umirja. Znani so tudi prvi rezultati ukrepov Šuterjevega zakona.
V ospredju varnostne konference v Minhnu rušenje mednarodnega reda in odnosi med Evropo in ZDA.
Kanada žaluje za žrtvami najhujšega strelskega pohoda v zadnjih 35 letih.
Vatikan tradicionaliste poziva naj se izognejo razkolu v cerkvi.
Vreme danes še delno jasno, jutri spet oblačno, popoldne dež.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Navljan in voditelj Marijan Bunič. Teden dni pred uradnim začetkom volilne kampanje je politično dogajanje dodatno razburkala odpoved oddaje Tarča na RTV Slovenija. Sprva je bilo javnosti pojasnjeno, da je razlog nepričakovana odsotnost v ekipi, pozneje pa je uredništvo samo razkrilo, da je bila oddaja umaknjena po opozorilu nadrejenih, kar je vodstvo televizije postavilo na laž. Politolog dr. Mirko Haček meni, da prvi odziv RTV ni razkril celotne resnice. Z njim se je za Utrip dneva pogovarjal Alen Salihovič.
Najprej naj bi bili krivi za odpoved, oddaje, težave oziroma zdravje v ekipi, zvečer pa ekipa Tarče jasno sporočila. Oddaja je odpadla po opozorilu nadrejenih. Je RTV torej v prvem odzivu lagala, zavajala dr. Haček?
Ja, možno je gotovo reči, da vsaj niso povedali resnice, torej niso povedali vse zgodbe in so zamolčali nekatere neprijetne podrobnosti, kar je potem ekipa Tarče sama pojasnila preko družbenih omrežij in to je jasno, da je šlo za cenzuro in za čisto nič drugega.
Ekipa je sinoči bila še bolj jasna, da so prejeli tudi pisno opozorilo o možnem ukrepanju zoper uredništvo, če bi bila oddaja vsebinsko takšna, kot je bila prvotno zasnovana. Je RTV, tako kot tožilstvo v primeru NSI, postala predmet predvolilnega instrumenta?
Sigurno, ne. To je bil eden od ciljev sprejema novega zakona o RTV, o katerem smo šli tudi na referendum konec leta 2022. Takrat se je govorilo, da bo RTV očiščena politike, depolitizirana. Ne zgodilo se pa je v resnici obratno, kar je bilo marsikomu jasno že takrat. Zgodilo se je to, da je RTV danes zgolj medijsko orodje v rokah vladajoče koalicije in pa še posebej gibanja Svoboda in se še kako je vpeta v predvolilni boj in bo gotovo v predvolilnem boju igrala izjemno pristransko vlogo na strani trenutne vladajoče koalicije in proti trenutni opoziciji.
Tarča naj bi včeraj spregovorila o računih tudi predsednika vlade, pa o Darsu in vpletanju soproge premijeja v kadrovanja. Preveč občutljive teme.
Ja, gotovo so bile to neprijetne teme. Ne? Se ta Tarča bi morala biti zadnja Tarča pravzaprav, preden se bodo začela volilna soočenja, očitno pa je bila tudi ta ena sama oddaja dovolj moteča, da se je na tak grob način poseglo v uredniško politiko in na nek način onemogočilo oddajo.
Smo pa sicer sinoči dobili zastraševanje z desnico na javni RTV, ko so predvajali dokumentarec o madžarskem premijeju Viktorju Orbanu.
Ja, na mest Tarče se je odvila neka druga dokumentarna oddaja, ki je bolj prikladno pasala v trenutno agendo, ne, v trenutni dnevni red, ki je vlada na javni RTV in pač zgodilo se, kar se je zgodilo.
Teden dni pred začetkom volilne kampanje tako postaja vse bolj vroče. Včeraj se je sestala Svoboda. Tam je bil tudi Ribič iz Darsa, ki naj bi ga Tarča sinoči obravnavala. Pa tudi nekdani predsednik Milan Kučan. Gre za strnjevanje vrst?
Ja, zdaj se bo zgodilo, v naslednji dneh se bodo zgodile predvolilne konvencije, večine parlamentarnih, tudi neparlamentarnih strank. Mogoče bo opazovati, kdo bodo kandidati in mogoče bo opazovati tudi, kdo bodo gostje teh predvolilnih konvencij. Iz tega bo zelo jasno razvidno tudi, kdo so ti podporniki posameznih političnih strank, tudi kdo so ti ljudje iz političnih ozadij, tako imenovani strici iz ozadij, se kar prijazno sami na nek način identificirajo in pokažejo, tako da bo z vidika transparentnosti narejen precej velik korak v pozitivno smer in bo stvari dosti jasne.
Je za Radio Ognjišče dejal Haček. V Združenju novinarjev in publicistov prav tako z zaskrbljenostjo spremljajo dogajanje. Po njihovem mnenju gre za nedopusten pritisk na uredništvo in za resen poseg v novinarsko neodvisnost. Zahtevajo odstop vodstva televizije ter pozivajo zaposlene, naj zaščitijo profesionalne standarde javnega servisa. Direktorica televizije Ksenija Horvat je očitke zavrnila, prav tako pozive k odstopu. Tožilstvo je zavrglo kazensko ovadbo zoper nekdanjega notranjega ministra Aleša Hojsa, ki so ga sumili, da je izdal datum hišnih preiskav pri članih kavaškega klana. Na specializiranem državnem tožilstvu so pojasnili, da med preiskavo niso zbrali dovolj dokazov za utemeljen sum. Hojs je na omrežju X zapisal, da dokazov ni, ker jih ne more biti. Na odločitev tožilstva se je odzval tudi predsednik SDS Janez Janša, ki je zapisal, da je šlo za čisto zlorabo policije in tožilstva, ki po njegovem ne sme ostati brez posledic. Ekonomsko-socialni svet na popoldanski seji obravnava predlog novele zakona o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Po novem bi se med drugim... Po novem bi se med drugim samostojnim podjetnikom in kmetom z do 30 tisoč evrov prihodkov na leto omogočilo plačevanje nižjih prispevkov za pokojninsko zavarovanje. Z novelo želi največja vladna stranka tik pred volitvami odpraviti nekatere lastne, nerazumne omejitve za normirance. Tone Gorjup.
Državni zbor je novembra lani sprejel zakon o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Dodatek v normirancih je bil zakon na nek način potaknjen, zato so ga mnogi spregledali. Nova ureditev je s 1. januarjem letos še zaostrila pogoje za samostojne podjetnike. Nato je v času obravnave tretje spremembe zakonodaje v normirancih v tem mandatu opozarjal Janez Cigler Kralj iz NSI.
Prisluhnite tem, ki ustvarjajo, ki delajo, kaj potrebujejo. Potrebujejo pa to, da jih ne vsake pol leta vznemirjaš z novimi in novimi različnimi predlogi, ker se ne morejo pripraviti, ne vejo, na kaj se pripravljati in kako naprej. Treba jim je dati razumne davke, ne nizke davke, razumne davke, zato ker vsi cenimo javni sektor, pa vsi cenimo javno šolstvo in tako naprej in to potrebujemo. In treba je dati stabilnost in vizijo. In tega ni premije, dela veliko napako, ker jezi ljudi.
4 tedne po uveljavitvi te zaostritve je premier Robert Golob dejansko priznal, da je vladajoča koalicija sprejela butast zakon. Zakaj je butast? Če imate na primer popoldanski SP, da nima odprt samo mesec dni v letu, potem pa ga zaprete, ker nimate posla, ga po trenutno veljavnem zakonu kar 5 let ne boste mogli več odpreti. Po priznanju Goloba, da so ga polomili, je Svoboda še isti dan predstavila novelo, s katero bi odpravila lastne omejitve za normirance. Z njim je šla takoj v javnost, ne da bi se posvetovala z ekonomsko-socialnim svetom. Tako vladajoča avtoritarna politika z današnjo obravnavo novele zakona na ESS poskuša popraviti še eno svojo sporno potezo.
V Novem mestu so se seznanili z izvajanjem občinske strategije za Rome do leta 2030 in splošnim stanjem povezanim z romskimi vprašanji. Po prvem razburjenju, ki je bilo posledica začetka izvajanja izvršb na podlagi zakona o ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, se stanje na Dolenjskem postopoma umirja. Več Štefan Iskra.
Spremembe je novomeškim mestnim svetnikom predstavil predsednik vladnega strokovnega sveta za spremljanje izvajanja Šutarjevega zakona Branko Lobnikar. Ugotavlja, da so ukrepi 2 vrst. Po eni strani gre za sodelovanje različnih inštitucij na državni, kot tudi na lokalni ravni.
Moram reči, da mi nekih zapletov na terenu nismo čutili. Od tistega prvega odziva, ko so uporabniki prišli z informacijo, da so bile izvršbe narejene, smo se z njimi individualno pogovorili, vse tiste stiske, katere so imeli, smo naslovili, tako da smo reševali zadeve taktno, hitro. Moram reči, da po tistem prvem prihodu večjega števila uporabnikov na center tega kasneje ni bilo več. No, smo bili z njimi v kontaktu, tudi nekih večjih stisk ni bilo zaznati.
Opažajo predvsem upad premoženske kriminalitete, pa umanje tudi prekrškov z področja javnega reda in miru, izboljšana je tudi prisotnost romskih otrok v šoli. Velikega napredka pa ni pri zaposlovanju, saj je denarna socialna pomoč po višini zelo blizu minimalni plači. O socialnih stiskah po začetku izvršb na denarno socialno pomoč pa pomočnik direktorice CSD Dolenjska in Bela krajina Alen Pust.
Po drugi strani pa tudi z natančnimi opredelitvami novih policijskih pooblastil rezultati tega zakona dajejo nekatere dobre rezultate, ki se multiplicirajo tudi z drugimi spremembami, naprimer spremembo zakona o orožju. In če vse skupaj vzamemo, lahko ugotovimo, da zdaj že imamo neke merljive rezultate.
Tudi zdaj prihodov večjega števila uporabnikov, ki se jih tičejo izvršbe na podlagi Šutarjevega zakona, na centru ne beležijo. So pa s tistimi najbolj kritičnimi v stalnem kontaktu. Tako zaenkrat uspešno rešujemo vse morebitne stiske, je še dejal Pust. Na začetku izvajanja zakona se je namreč pojavljalo kar nekaj vprašanj, na katera sredstva lahko z izvršbo poseže Finančna uprava Republike Slovenije in kakšna mora biti pri tem vloga posameznih organov. To naj bi pristojni že rešili na skupnem pogovoru pri predsedniku vlade konec januarja. Furs je namreč po novem letu na podlagi Šutarjevega zakona dolžnikom, ki so imeli v zadnjih dveh letih vsaj tri neplačane terjatve zaradi prekrškov, začel izdajati sklepe o izvršbi, s katerimi se lahko poseže tudi v denarno socialno pomoč. S tem se sicer ne strinjajo pri varuhu človekovih pravic in pravni mreži za varstvo demokracije, ki sta na ustavno sodišče vložili zahtevo in pobudo za oceno tistih členov zakona, ki omogočajo takšne izvršbe.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Danes in jutri informativni dnevi na Mariborski medicinski fakulteti obisk izjemen.
Jutrišnji pustni ples vabi k darovanju za gradnjo vrtca v Srednji Afriški republiki.
Šport slovenska judoistka in dobitnica olimpijske kolajne Andreja Leški napovedala konec športne poti.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na primorski avtocesti dve prometni nesreči ovirata promet na odstavnem pasu, in sicer med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče pa je cesta Železniki Škofja Loka zaprta pri Dolenji vasi. Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti na izvozu Brezovice iz smeri Ljubljane, predmet na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti med priključkom Fram in počivališčem Polskava proti Ljubljani. Zaradi popodanske prometne konice je promet že močno povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoj je na ljubljanski južni obvoznici od priključka Vič proti razcepu Malence in naprej na dolenjsko avtocesto proti Šmarju Sapu. Počasi gre tudi na ljubljanski severni obvoznici med Šiško in Novimi Jaršami obe smeri, pa v razcepu za Dobrova iz smeri Ljubljane proti Štajerski, nekaj počasnenega prometa tudi na primorske avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru. No, cesta čez prelaz Vršič pa je ponovno odprta, prevozna pa je le za osebna vozila z verigami. V naslednjem tednu pa bodo popolne zapore predore karavanke v obe smeri, in sicer v noči na torek in v noči na četrtek bo zapora med 22. in 5. uro, v sredo pa bo le pol urna popolna zapora, in sicer med 7. uro zvečer in pol 8. uro. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V Minhnu se je začela varnostna konferenca. Na njej več kot 60 voditeljev držav in vlad, 100 zunanjih in obrambnih ministrov ter številni visoki predstavniki mednarodnih ustanov in podjetij razpravljajo o zunanje političnih in varnostnih izzivih. Ob rušenju mednarodnega reda je v ospredju razprav tudi krhanje odnosov med Evropo in Združenimi državami Amerike. Zbrane je uvodoma nagovoril nemški kancler Friedrich Merz, ki je opozoril, da se svet vrača v obdobje, ki ga zaznamuje politika moči. Pojasnil je, da naša svoboda ni zagotovljena in da moramo biti pripravljeni na spremembe, pretrese, morda tudi žrtvovanje. Ob tem pa je opozoril tudi na drugačno ameriško pot, ki jo je ubrala aktualna administracija in je drugačna kot evropska. Več Andrej Šinko.
Zbrani na varnostni konferenci bodo do nedelje obravnavali širok nabor tem, od umetne inteligence do podnebnih sprememb ter aktualnih kriz in konfliktov. Strokovno poročilo, ki so ga objavili pred konferenco, nosi naslov Uničenju in ugotavlja, da je svet vstopil v nevarno obdobje politike rušenja, ki daje prednost razgradnji institucij pred reformami in ogroža svetovni red. Bistveno spremenjeni so tudi odnosi med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike. Živimo v novem obdobju geopolitike, ki od nas vseh zahteva, da na novo preučimo razmere in kakšna naj bi bila naša vloga. Z veliko zavezniki smo o tem govorili in te pogovore moramo nadaljevati. Je dejal ameriški zunanji minister Marco Rubio. Generalni sekretar NATO Mark Rutte pa je poudaril, da je Evropa spremenila razmišljanje glede obrambnih izdatkov in vojaškega sodelovanja, ob tem pa dodal, da je opazil zbliževanje vizije in enotnosti. Kljub temu pa bo po besedah člana parlamentarnega odbora za obrambo Žana Mahniča Evropa strani Rubija med jutrišnjim nagovorom še enkrat opozorjena.
Da mora za svoje ozemlje in pa za svojo sosesko v smislu konvencionalnega vojskovanja znati poskrbeti sama. Mimo grede, to ni nova zadeva, to so nas ameriški predsedniki opozarjali že prej, Trump pa to pač pove na bolj grob in pa direkten način.
Predsednica Evropske unije Ursula von der Leyen je na enem od dogodkov, ki ga je ob robu konference gostila Krščanska socialna unija, poudarila, da je stara celina v zadnjem obdobju za obrambo naredila več kot v prejšnjem desetletju, močnejša Evropa pa da pomeni tudi močnejši NATO. Ob robu konference potekajo tudi dvostranska srečanja, ki so med drugim namenjena krepitvi sodelovanja, iskanju rešitev za končanje vojne v Ukrajini, pa tudi razreševanju drugih konfliktov.
Predstavniki Rusije, Ukrajine in Združenih držav Amerike naj bi prihodnji teden nadaljevali mirovne pogovore. Sprti strani sta se po dolgem času uspeli dogovoriti o novi izmenjavi ujetnikov, preboja glede ključnega vprašanja, delitve ozemlja pa nista dosegli. Ukrajina je bila ponoči tarča novih napadov, ki so terjali 6 smrtnih žrtev, poškodovana pa je bila tudi energetska infrastruktura. Kanada je zavita v črno. Državo je v tem tednu prizadel eden najhujših strelskih pohodov v zgodovini. V njem je ugasnilo 9 življenj, ranjenih je 25 ljudi. Premier Mark Carney se bo danes pridružil žalujočim v mestecu Tumbler Ridge ob vznožju skalnega gorovja, ki je bilo prizorišče tragedije. Krajevna cerkev se je povezala v molitvi za družine žrtev. Medtem na dan prihaja vse več podrobnosti, poroča Helena Križnik.
Krvavo dejanje je globoko zarezalo v majhno in zelo povezano skupnost v Tumbler Ridgeu, ki leži v zahodni kanadski pokrajini Britanska Kolumbija. Zakrivila ga je 18-letna transspolna oseba Jesse Van Rutselaar. Najprej je doma ubila mamo in pol brata, nato se je odpravila na bližnjo srednjo šolo, kjer so pod njenimi streli padli 39-letna učiteljica, 3 12-letna dekleta ter 2 dečka stara 12 in 13 let. Predstavniki lokalnih oblasti so sporočili, da je hitro posredovanje policije preprečilo še več žrtev. Storilka, ki se je rodila kot moški, si je po pokolu sodila sama. Kaj jo je vodilo v okrutnost, še ni znano. Mediji navajajo, da je imela dovoljenje za orožje, ki mu je potekla veljavnost, ter da so ji ga že prej zasegli, a pozneje vrnili. Zaslediti je mogoče nekatere njene zapise na družbenih medijih. Tranzicijo v žensko je začela v starosti 12 let in bila nesrečna, ker je bila visoke rasti. Objavljala je svoje fotografije in videoposnetke strelišča. Policija je večkrat posredovala na njenem domu zaradi izpadov, povezanih z duševnimi težavami, in ji je odredila pregled pri psihiatru. Za zdaj ni nobenih dokazov, da bi jo kdo tekom izobraževalnega procesa, ki ga je predčasno samodejno sklenila, nadlegoval. To bomo prebrodili, iz tega se bomo nekaj naučili. V tem trenutku moramo predvsem stopiti skupaj, podpreti drug drugega, skupaj želovati in skupaj rasti, je sporočil kanadski premier Mark Carney, ki je zaradi grozljivega napada odpovedal načrtovano pot v Evropo, kjer se je nameraval udeležiti varnostne konference v Minhnu. Iz sveta so se zvrstili številni izrazi sožalja. Zastave po državi visijo na pol droga. Tumbler Ridgeu se je sinoči več 100 ljudi zbralo na bdenju ob svečah. Upravitelj tamkajšnje katoliške župnije je svojim vernikom in vsem ostalim zagotovil svoje misli in molitve, kot je dodal, naj jim Bog podeli tolažbo. Škof mesta princ George je spomnil, da smo tik pred začetkom postnega časa, povabil je, naj prosimo za Božjo milost za ves svet. Žalujočih se je spomnil nadškof v Vancouvru. Sožalje jim je izrekel tudi nadškof v Edmontonu. Naj se Kristus, naše upanje in naš mir, približa vsem, ki trpijo, je zapisal. Napad v Tumbler Ridgeu je najbolj smrtonosen takšen incident v kakšni izobraževalni ustanovi v Kanadi od leta 1989, ko je 25-letnik na tehnični fakulteti v Montrealu v streljanju ubil 14 študentk in nato storil samomor.
Tradicionalistična katoliška skupina Bratovščina svetega Pija X. Je v začetku februarja napovedala, da bo brez odobritve papeža Leona XIV. Posvetila nove škofe. Z namenom, da se prepreči razkol v cerkvi, saj takšno dejanje pomeni izobčenje, sta se včeraj v Vatikanu sestali obe strani. Več Marta Jerebič.
Bratovščino Pija X. Je leta 1970 ustanovil francoski nadškof Marcel Lefebvre v znak protesta proti odločitvam drugega vatikanskega koncila. Tradicionalisti med drugim ne sprejemajo reform bogoslužja, kot je ukinitev maše v latinskem jeziku. Leta 1988 sta Lefebvre in še en škof brez papeževe privolitve posvetila 4 škofe. Sledilo je njihovo izobčenje, ki pa ga je Benedikt XVI. Leta 2009 v sklopu pogajanj o vnovični vzpostavitvi občestva za še živeče škofe preklical. Vendar je tudi pojasnil, da bratovščina nima kanonskega statusa v cerkvi in da njeni duhovniki ne morejo zakonito opravljati nobene službe. Kot znamenje dobre volje jim je papež Frančišek ob jubileju usmiljenja podelil pooblastilo za veljavno spovedovanje vernikov. Pozneje je to podaljšal do nadaljnega. Bratovščina je zlasti med letoma 2017 in 2019 imela več pisne korespondence z Vatikanom. Očitno pa je zdaj presodila, da je sveti sedež gluh za njihove potrebe. Posvetitev novih škofov je napovedala za 1. julij, rekoč, da imajo v svojih vrstah le še 2 škofa stara 67 in 69 let. Sveti sedež je pogovore sklical za 12. februar. V Vatikanu sta se tako včeraj s papeževo odobritvijo sestala generalni predstojnik bratovščine Davide Pagliarani in vodja dikasterija za nauk vere kardinal Viktor Manuel Fernandez. Slednji je v izjavi po srečanju zapisal, da bi posvetitev škofov brez privolitve svetega očeta pomenila razkol v cerkvi s hudimi posledicami za celotno bratovščino. Zato je skupnosti predlagal teološki dialog o vprašanjih, ki jih je izpostavljala v zadnjem desetletju, zlasti o vprašanju Božje volje glede verskega pluralizma, a le, če bo skupina začasno preložila odločitev o posvetitvah škofov. Pagliarani je dejal, da bodo predlog preučili.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Na srednjih šolah danes in jutri potekajo informativni dnevi, na katerih osnovnošolci poizvedujejo o nadaljem šolanju. Kot se dejali, jim bodo informacije v pomoč pri odločitvi, kam se vpisati. Nekateri starši pa so izpostavili, da so pozorni tudi na vzdušje na šoli in obšolske dejavnosti.
Ja, grem na več informativne dneve, ja, na 3. Grem na gimnazijo Poljane, na konzervatorij, kle redno, pa pol še na ekonomsko gimnazijo. Ja, jaz upam, da bojo informacije uporabne.
Zanima me ta utrip šole, kaj pa vem, pa bomo še kaj vprašali zraven.
V bistvu sam na BIC, zato ker pač ful me zanima pač naravoslovje, torej naravovarstveni tehnik. Mislim, da se dotne Grnovo mesto, sam sem se odločila, da ne. Mogoče pač ko kakšni so kje učitli, pa tako, kako je potekal pouk, pa tako.
Glavne stvari, bistvene stvari vemo, ker je konzervatorij tako specifična šola, da se ti moraš pripravljati že mal prej. Sigurno je pa zelo dobrodošlo na tako, na vse te informativne dneve, kjer te zanima it.
V bistvu se izbral to fakulteto, s katero me zanimajo spletne aplikacije, predvsem to, pa potem tudi zaradi tega, ker je nadaljavo. Zato, ker se ne rabim voziti preveč, razen pol za na izpite.
Tako je dejal dijak, ki je obiskal Novomeško fakulteto za informacijske študije. Kakšen je bil utrip v Mariboru? Tam se znova kaže veliko zanimanja za študij na medicinski fakulteti, ki je jeseni lani ob splošni in dentalni medicini uvedla še program farmacije. V 22 letih obstoja je fakulteta izšolala 1285 diplomantov splošne medicine. Po besedah vede prodekana za izobraževalno dejavnost Sebastiana Bevca je študij zahteven, nanj pa vpisujejo kandidate z najvišjim številom točk, a kljub temu vsako leto beležijo veliko zanimanja za vpis.
Že leta prihajajo k nam na te informativne dneve predvsem zelo motivirani mladi, odrasli ljudje, ki imajo že svoje neke vizije in na tem dnevu jim želimo pokazati, kaj jih čaka. Čaka jih seveda zahteven študij vseh treh smeri, a hkrati tudi neko udobje bivanja in sobivanja v takšnem mestu, kot je naše, ker naše mesto je univerzitetno, je seveda malo manjše od Ljubljane, je zato morda z nekimi aspekti boljše, bolj njim domače in prijazno in vse to jim bomo skušali v tem dnevu pokazati, seveda zelo na kratko s predstavitvijo, potem pa kar je poglavitno, tukaj že čakajo študenti naše fakultete, ki bo popeljali po fakulteti in naredili z njim, kot rečemo, male pogovore.
Fakultete bodočim brucem vrata odpirajo tudi danes popoldne ter jutri ob 10. Le še dan nas loči od dobrodelnega dogodka Radija Ognjišče pustne sobotne iskrice. Zbrana sredstva bodo namenjena gradnji vrtca v Bangiju, glavnem mestu Srednje Afriške republike. Radijska akcija zbiranja darov bo med 9 in 15 uro, darovali boste lahko tudi preko SMS sporočil, že zdaj pa je na voljo QR koda na naši spletni strani. Pustni ples z dobrim namenom pa se bo začel jutri ob 14. v športni dvorani Zavoda svetega Stanislava v Ljubljani. Več o dogajanju, takrat pa Maja Morela Čuk.
Sredstva za otroke bomo zbirali med rajanjem, za katerega bosta poskrbela skupina 5&5 in ansambl Saša Avsenika. O povezavi glasbe z dobrodelnostjo je za naš radio spregovoril vodja ansambla Sašo Avsenik.
Dobrodelnost se je pokazala zelo na različne načine. Včasih se sploh nismo zavedali. Enim ljudem glasba veliko več pomen, kot bi se človek predstavljal. Nekateri pravijo, da je glasba lahko zdravilna. To je, rekel, ena možnost, ta zdravilniški glasbeni učinek. Ta drug je pa za motivacijo, da ka prideš kam zaigraš, da veselje preneseš, upanje. Seveda se naredijo tudi dobrodelni koncerti, ker ljudi podpremo, pomagamo z našim vplivom, a ne, da pride čim več ljudi, da se poveselijo in da prispevajo po svojih zmožnostih.
Na pustnem rajanju bosta na voljo hrana in pijača. Spomnimo še, da k sodelovanju vabimo tudi gospodinje, da odsvrete krofe in jih prinesete na sam dogodek. Vsi skupiček darov, tako za hrano kot pijačo, bomo pridružili sredstvom zbranim v radijski akciji in jih prav tako namenili gradnji vrtca. Hvaležna sestra Vesna Hiti, ki bo bdela nad projektom v Srednji Afriški republiki, se zahvaljuje že vnaprej.
Zelo bomo hvaležne dobrotnikom, ki boste pripravljeni odpreti velikodušna srca in denarnice, da bi v našem delu revne Afrike zmogli skupaj zgraditi malo šolo. Za začetek sanjamo o vsaj treh razredih z dodatnimi prostori. Včeraj krščanske ljubezni sestre usmiljenke iz skupnosti v Bangiju vam kličemo. Naj bo Bog vsem velikodušen plačnik. Naj tudi on v povračilo odpre svojo denarnico z drugačnimi darovi. Iskrena hvala vsem. Naj pustna sobotna iskrica nariše nasmeh na lica in srca teh dragih nam otrok.
V želji, da zberemo čim večje število darov, smo se odločili tudi za priporočeni dar za vstop, ki znaša 10 evrov za starejše od 15 let. Za konec pa le še, se vidimo jutri ob 14. na pustnem plesu z dobrim namenom. In naj letos pustno rajanje ne bo le zabava, ampak tudi in predvsem dobro delo.
13. februar je tudi svetovni dan radija, ki ga je razglasil UNESCO. Dan je namenjen poudarjanju pomena radija kot enega najbolj dostopnih in zanesljivih medijev, ki že desetletja povezuje ljudi po vsem svetu. Radio ima ključno vlogo pri obveščanju javnosti, spodbujanju kulture, izobraževanju ter krepitvi demokracije in svobode izražanja. Posebej pomemben je v kriznih razmerah, ko omogoča hitro in verodostojno posredovanje informacij tudi v okoljih z omejenim dostopom do drugih medijev. A radija ni brez zvestih poslušalcev, tako da čestitke ob svetovnem dnevu radija tudi vam, dragi poslušalci, in spoštovane poslušalke.
Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026.
Norveški zvezdnik smučarskega teka Johannes Klebo je olimpijskima zmagama v skiatlonu in sprintu dodal še zmago v prostem slogu na 10 km, s čimer je osvojil že 8. zlato odličje na olimpijskih igrah in tako izenačil rekord. Najboljši Slovenec je bil Vili Črv na 50. mestu, Miha Šimenc je bil 51. Merili so se tudi biatlonci, tekmo je dobil Francoz Fion Meje, Slovenci so se uvrstili na zasledovalno tekmo, vendar brez vidnejših rezultatov. Včeraj popoldne so se olimpijskega naslova med drugim veselili nemški sankači, v hitrostnem drsanju na 1000 metrov pa je slavil Nizozemec Jens van 't Voort. Konec tedna nas čakajo tekme smučarjev skakalcev na veliki olimpijski skakalnici, že včeraj so opravili treninge, naš Domen Prevc je 143 metri in pol dosegel daljavo dneva.
Sem mislil, da bo bolj enostavno, mislil sem, da mi malo bolj ritem sedel, ampak je tak zanimiv ritem, pa strma miza, nekak moraš biti agresiven, pa hkrati moraš zelo v zrak pošljati boke. Tako zanimiv.
Na prvem preizkusu je bil najboljši Avstrijec Jan Hel, na drugem pa Japonec Ren Nikaido. Od Slovencev je drugi najboljši rezultat uspel Anže Tolaniško, ki je bil v eni od serij sedmi. Naše skakavke pa z rezultatom treninga niso bile najbolj zadovoljne niti Nika Prevc, ki je v treh serijah sicer zasedla drugo, prvo in četrto mesto.
Ker sem mi poznala ta neučakanost danes in sem v močno vitru hrbet sem preveč napadala v samem letu in me je to kaznuje močno za jutri.
Druga Slovenka, Nika Vodan, je bila deveta, deseta in sedma. Tekme smučark skakavk in smučarjev skakavcev so na sporedu v prihodnjih dneh. Poglejmo še nekaj drugih športnih novic. Slovenska nogometna reprezentanca se bo v drugem kakovostnem razredu skupinskega dela Lige narodov v skupini B1 pomerila z reprezentancami Škotske, Švice in Severne Makedonije. Tekmovanje se bo začelo septembra. Odbojkarji ACH Volja so v petem krogu skupinskega dela Lige prvakov v Ljubljani izgubili proti Trentinu z 1-3. Zadnjo tekmo v skupini A bodo igrali prihodnjo sredo, ko bodo gostovali v Franciji. Slovenska judoistka Andreja Leški pa je potrdila, da končuje športno pot. Uradno se bo od navijačev, sotekmovalcev, trenerjev in prijateljev poslovila jutri ob 16.30 v dvorani Stožice, kjer ta konec tedna poteka največja domača tekma European Open Ljubljana 2026. To so bile športne novice v tri podneva.
Popoldne bo delno jasno, predvsem ob morju bo še ostalo nekaj nizke oblačnosti, možne bodo posamezne kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16, v severni Sloveniji od 8 do 11. Jutri se bo pooblačilo, dopoldne bo še večinoma sončno, oziroma suho. Popoldne se bodo v zahodnih in južnih krajih začele pojavljati rahle padavine, ki se bodo zvečer prehodno razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem okoli 6, najvišje dnevne pa od 5 do 11, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Še obeti. Do nedelje zjutraj bodo padavine od zahoda ponehale, čez dan se bo od severozahoda jasnilo, pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja, nekoliko hladneje bo. V ponedeljek bo prehodno spet več oblačnosti, pojavljale se bodo rahle padavine, deloma plohe, ki bodo lahko tudi snežne. in še nekaj vremenskih podatkov, izmerjenih ob 15. V Ljubljani jasno 12 stopinj Celzija, Črnomelj 17, Ajdovščina in Nova Gorica ter Trbovlje 16, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 15, Murska Sobota in Novo mesto jasno 15, Postojna zmerno oblačno 15, Podčetrtek tudi 15 stopinj, Ilirska Bistrica in Krško 14 stopinj Celzija, Celje, Kočevje, Bovec, Hrastnik in Lendava 13 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 12, Slovengradec in Ravne na Koroškem 11, Koper 9, Kredarica pa zmerno oblačno, minus 6 stopinj Celzija.
Krofi, pustne maske in ansambl Saša Avsenika. Dobrodelni pustni ples za otroke v Afriki. Jutri ob 14. v športni dvorani Zavoda svetega Stanislava v Ljubljani.
Pokroviteljce je založba družina.
Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet na odstavnem pasu med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Cesta Železniki Škofje Loka pa je zaradi nesreče zaprta pri Dolenji vasi. Še nekaj ovir je na cestah. Na primorski avtocesti zaradi okvare vozila oviran promet na izvozu Brezovica iz smeri Ljubljana. Na štajerski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med priključkom Fram in počivališčem Polskava proti Ljubljani. V Ljubljani na obvozni cesti je pri križišču z ulico Bratov Komel zaradi okvare tovornega vozila promet urejen izmenično enosmerno. Je pa petkovo popoldne in zato zaradi popoldanske prometne konice zastoji na mestnih obvoznicah in cestah, ki vozijo iz mestnih središč. Še to, prelaz Vršič je prevozen za osebna vozila z verigami. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva ob 18. boste med drugim lahko prisluhnili pogovoru s članom parlamentarnega odbora za obrambo Žanom Mahničem, s katerim smo govorili o varnostnih razmerah v svetu, odnosih med Evropo in Združenimi državami Amerike ter izpolnjevanju slovenskih obrambnih obveznosti do NATO. Mozaik dneva ob 18. Ura pa je 15 in 37 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.